dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Na samom početku emisije Vesti dana. Kohaditore, moguće rešenje za carinske pečate. Đilas, predstavnici Evropske unije ne smeju da dele lekcije. Dačić, slučaj nabavke vakcina biće rasvetljen do kraja. Vučić, vlada najodgovornija za pad životnog standarda. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas u poseti Bosni i Hercegovini. Najmanje 25 ljudi poginulo, oko 40 povređeno u napadu na kancelariju guvernera na istoku Afganistana. Sutra sunčano i toplo, do 35 stepeni. A u nastavku emisije čućete i Iljira Dedu, višeg političkog savjetnika predsjednice Kosova, koji povodom pisanja kosovskih medija da su međunarodni predstavnici predložili kosovskim institucijama da obezbede specijalni status za severni deo Kosova, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja mogu samo da ponovim ono što je predsjednica rekla, a to je da Kosovo ne može podržati, neće podržati unutrašnje preuređenje, Artisario plan nudi najširi stepen lokalne autonomije i taj isti plan treba da se primjeni na severu Kosova.
Emitujemo i kraću verziju posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa. Ovog puta vođena je polemike o tome kakve su šanse da Međunarodni sud pravde na zahtev Bosne i Hercegovine pokrene reviziju procesa koji je pred tim sudom vođen protiv Srbije i u kome je Srbija oslobođena odgovornosti za agresiju i genocid u Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu naši sagovornici Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda, i Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajeva.
Pred Međunarodnim sudom pravde vrlo je teško postići reviziju jednog završenog spora. Ja mislim da tu nema nikakvog osnova.
Mi smatramo da će novi dokazi pomoći da se to i ostvari.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
U narednoj rundi razgovora predstavnika Prištine i Beograda, koja se očekuje 5. septembra, moglo bi se naći rješenje o carinskim pečatima, ali ne i o delovanju kosovskih carinika na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje, piše prištinski dnevnik Kohaditore. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči izjavio je za taj list da je pitanje dijaloga odvojeno od pitanja unutrašnjeg organizovanja i vladavine zakona na Kosovu. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas izjavio je da Evropa ne sme da ima duple aršine prema Srbiji i da joj deli lekcije kao najgorem đaku u školi. Đilas je za današnji Pres rekao da pojedini predstavnici Evropske unije često traže od Srbije da nauči gradivo koje nije u školskom programu i da se Srbiji postavljaju zahtjevi i standardi kakvi se ne primenjuju ni u evropskim zemljama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da osumnjičeni za stravičan zločin u predgrađu Budimpešte nije državljanin Srbije. Rekao je da mađarska policija još nije informisala srpsku stranu o zločinu u Budimpešti, ali da će im naša policija pružiti svu potrebnu pomoć. Ivica Dačić je također izjavio da će slučaj nabavke vakcina protiv novog gripa AH1N1 biti rasvetljen do kraja, napominjući da na istrazi radi više od godinu dana. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je za Novi magazin da se intenzivno radi na predmetu uvoza ovih vakcina, pri čemu se razmatra ne samo nabavka vakcina, već i način na koji je realizovan ugovor o isporuci. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je vlada Srbije najodgovornija za dramatičan pad životnog standarda građana.
Od novembra 2009. godine, dakle u novembru te godine, mladi bračni par sa bebom moraju da izdvoji 28.616 dinara za mjesečnu egzistencijalnu korpu koja obuhvata 74 proizvoda. Avgusta 2011. za tu istu potrošačku korpu potrebno je izdvojiti 45.205 dinara ili 16.589 dinara više. Dakle, takva razlika, pad životnog standarda za 58%, samo na ovom primjeru mladog bračnog para sa bebom, pokazuje da je vlada dovela građane Srbije dotle da je pitanje kakvu budućnost imaju.
Vučić je kazao da će vlada Srbije najbolje da uštedi tako što će se boriti protiv tajkuna iz Demokratske stranke, jer su to najbogatiji ljudi koji su najviše oteli od građana. U oči očekivanog sutrašnjeg sastanka s premijerom Igorom Lukšićem, opozicione stranke u Crnoj Gori najavile su da neće odustati od svojih izričitih zahtjeva da se srpskom jeziku prizna status službenog jezika i da se crnogorsko državljanstvo odobri svima koji se nalaze na biračkim spiskovima. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas doputovaće danas u poslepodnevnim satima u trodnevnu posetu Bosni i Hercegovini. Iz predsjedništva BiH je saopšteno da će se Abbas sutra sastati sa članovima predsjedništva zemlje, kao i s ministrom spoljnih poslova Svenom Alkalajem. Najmanje 25 ljudi je poginulo, a oko 40 povređeno u napadu šestorice bombaša samoubica na kancelariju guvernera na istoku Afganistana. Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je napadač u automobilu punom eksploziva digao sebe u vazduh ispred kapije kompleksa u kojem je sedište guvernera ove provincije. U kompleksu potom upala petorica ekstremista opasanih bombama, od kojih je policija ubila trojicu, dok su dvojica stradala kada su aktivirala eksploziv. U napadu je, pored šestorice bombaša, samoubica, ubijeno 40 civilnih vladinih službenika i petorica policajaca, javio je AP. Odgovorno za napad preuzeli su talibani, prenosi Reuters. Najmanje 6 civila je ubijeno, a 15 povređeno u napadu sirijske vojske na luku Latakija na zapadu zemlje, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. 6 ljudi ubijeno je u noći između subote i nedelje u Dagestanu, od kojih četvorica hicem u glavu, prenose mediji te Ruske republike na Severnom Kavkazu. Jedan od njih bio je policajac, a pronađeni su u brdima na granici sa Čečenijom. Dvojica drugih su šef bezbednosti regionalnog ogranka ruskog energetskog giganta Gazprom, jedan civil ubijen ispred svoje kuće. Oko 30 osoba povređeno je u samoubilačkom bombaškom napadu u alžirskom gradu Tizi Uzu. Meta bombaškog napada bila je jedna stanica policije, a među 29 ranjenih ima 8 policajaca. Gradovi u Kabili i istočnoj oblasti Alžira od početka leta na meti su ekstremističkih napada, za koje su uglavnom odgovorni islamisti. Novoizabrani ambasador Sjedinjenih Država u Kini, Gary Lick, izjavio je da bi Peking i Washington trebalo da ulože više zajedničkih napora kako bi unapredili odnose dve zemlje. Gary Lick je prvi američki ambasador u Pekingu koji je kineskog porekla, a rođen je u Washingtonu. Najmanje 4 ljudi je poginulo, a 40 povređeno za vreme oluje na muzičkom festivalu u Indianapolisu, kada se tamo srušila bina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušalci, najpre se osvrćemo na pisanje prištinskih medija. Kao što ste čuli, Kohadi Tore i Zeri piše da su međunarodni predstavnici predložili kosovskim institucijama da obezbede specijalni status za severni deo Kosova. Pozivajući se dakle na te neimenovane diplomatske izvore, oni navode i da je Beograd upoznat sa ovim predlogom. Međutim, Borislav Stefanović, šef Beogradskog pregovaračkog tima, kaže da predstavnici Beograda ni jednog momenta nisu razgovarali sa zvaničnicima Evropske unije o davanju posebnog statusa severu Kosova. Dakle, to je stav Srbije, a kosovska strana kaže da o posebnom statusu severa Kosova, odnosno nečemu što bi bilo različito od Ahtisarijevog plana, nije bilo govora u prištinskim institucijama, niti tako nešto dolazi u obzir. To je za naš program izjavio Iljir Deda, viši politički savjetnik predsjednice Kosova.
Ja mogu samo da ponovim ono što je predsjednica rekla, a to je da Kosovo ne može podržati, neće podržati unutrašnje preuređenje. Ahtisarijev plan nudi najširi stepen lokalne autonomije i taj isti plan treba da se primjeni na severu Kosova.
Bio je to Iljir Deda, viši politički savjetnik predsjednice Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li bi Bosna i Hercegovina mogla zatražiti reviziju presude u procesu koji je protiv Srbije vodila pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Kao što je poznato, taj sud je 2007. godine presudio da Srbija nije odgovorna za genocid i agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su u Beogradu Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava, a u Sarajevu Kasim Trka, profesor ustavnog prava. I gospodin Stojanović i gospodin Trka bili su agenti svojih država u procesu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde. Gospodin Trka, istina, samo jedno kraće vreme. Nedavno je Jeffrey Nice, bivši haški tužilac, izjavio da bi Bosna i Hercegovina trebalo da zatraži reviziju procesa protiv Srbije za genocid i agresiju. Kao pravni predsjednik, ja sam apsolutno za reviziju, kategoričan je bio Nice u tom intervjuu. Gospodine Trnka, kako je vaše mišljenje? Da li bi Bosna i Hercegovina trebalo da zatraži reviziju?
Prije svega, nije Jeffrey Nice jedini koji je to pitanje postavio. Odavno se to pitanje pokreće u Bosni i Hercegovini, jer čini se da ima jako puno razloga da se tome pristupi. Nekoliko je bitnih razloga zbog čega bi trebalo pokrenuti postupak. Da krenemo od najopštijeg. Po pravilu sve presude i sve odluke moraju podlijegati mogućnosti revizije. Dakle, to klasično pravo na žalbu, koje je ovdje istina u reduciranom obliku, ali također statutom predviđeno. Dokle god postoje barem minimalne procesne mogućnosti, treba tragati za sudskim utvrđivanjem istine.
Gospodine Trnka, koji su to novi argumenti za pokretanje revizije?
Prije svega trebamo se podsjetiti da Međunarodni sud pravde nije imao na raspolaganju sve relevantne dokumente Vrhovnog savjeta odbrane tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, da jedan broj tih dokumenata nije dostavljen sudu, drugi dio dokumenata je bio u značajnoj mjeri reduciran ili zatamnjen, tako da iako je Bosna i Hercegovina upozoravala na tu činjenicu, nažalost sud se oglušio i nije izvršio jači pritisak na Srbiju da tada dostavi te sve relevantne činjenice. Naknadno su otkriveni ukupno 27 sjednica Vrhovnog savjeta odbrane u kojima se vide ranije zatamljene strane, a pretpostavljam da ima i drugih dokumenata koji bi nesumnjivo trebali da pomognu u jednom revizionom postupku da se dvije ključne činjenice koje su po našem mišljenju ostale sporne u utvrđivanju ove presude, to je prije svega činjenica da li je postojala efektivna kontrola vlasti Srbije nad Republikom Srpskom i drugo, takozvani dolus specialis, genocidna namjera. Mislimo da se iz ovih zapisnika sada krije dosta argumenata koji to mogu potvrditi.
Evo da čujemo gospodina Stojanovića. Izvolite, gospodine Stojanoviću.
Čujte, po konvenciji o genocidu postoje dva bitna elementa da bi se utvrdio genocid. Actus reus, to je žrtve da postoje, i da postoji mens rea, to je namjera da se uništi jedna verska, nacionalna, etička ili takva grupa. Dakle, te dve stvari mora da postoje da bi se utvrdio da postoji genocid. Pazite, u slučaju Srebrenice ja sam to branio da to nije genocid, jer ne postoji relevantan, supstancijalni broj žrtava prema grupi prema kojoj je usmeren. Ne postoji supstancijalni broj žrtava da bi se utvrdio genocid. Može da bude i jedan čovjek ubijen, ali onda treba dokazati mens rea, to je namjeru da se taj jedan ubije zato što je pripadnik neke od zaštićenih grupa. Prema tome, dajte mi jedan novi argument koji se pojavio, ja nemam ništa protiv obnove postupka.
Gospodine Stojanoviću, gospodin Trnka je rekao da je novi argument to što su se pojavili kompletni zapisnici nezatamljeni Vrhovnog savjeta odbrane.
Da, u tim zapisnicama nema toga da je odlučeno da se uništi recimo muslimanska nacija u Bosni i Hercegovini. Prema tome ja tražim da mi da dokaz gdje stoji to da je sa strane Srbije ili sa bilo koje strane postojala takva namjera.
Gospodine Trnka, ima li dokaza za namjeru?
Ako dozvolite samo nekoliko komentara. Što se tiče genocidne namjere, naše je mišljenje da iz niza citata iz ovih skinutih embarga sa zapisnika, kao i iz dokaza koje očekujemo u narednim procesima u tribunalu, jer tek sad dolaze na neki način ključni akteri koji će, pretpostavljamo, u svojoj odbrani svakako govoriti i o odnosu, a i tužilaštvo će na tome insistirati, o svom odnosu prema tadašnjem režimu u Beogradu i vezama koje je on imao sa vodstvom Republike Srpske.
Gospodine Stojanoviću?
Postupak se vrlo teško obnavlja u Međunarodnom sudu pravde i ne postoji jednostavno tamo klasičan žalbeni postupak, to ako ne zna gospodin Trnka, eto ja mu sad kažem. Ne postoji takva mogućnost, ali samo postoji jedna mogućnost, da je pronađena neka nova činjenica koja bitno menja zaključak presude koja je doneta takva kakva je doneta, možemo i o njoj da raspravljamo, ali suviše bi nas to daleko odvelo, ali takva kakva je doneta jednostavno je naša za shodno da ne može da pripiše Srbiji, jer je utvrđeno da od 11. jula u 12 časova do 12. jula u 12 časova kada je završeno u Srebrenici nije bilo nikakvih kontakata između komande Vojske Republike Srpske i Beograda, apsolutno nikakvi. To je sud utvrdio i na osnovu toga je doneo presudu kojom oslobađa Srbiju odgovornosti. Da nije bilo apsolutno nikakvih kontakata, a kamoli da je Srbija određivala, kontrolisala, naređivala da se izvrši ono što je izvršeno u Srebrenici.
A jeste li vi pročitali izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o događajima u Srebrenici, u kome kaže da je još u toku dok se dešavao zločin genocida, Karl Bildt razgovarao sa Slobodanom Miloševićem. Iz konteksta toga razgovora se vidi da je potpuno u toku Slobodan Milošević u tome o čemu se razgovara. I drugo, da svi drugi navodi iz ovih zapisnika upućuju na to u kojoj je mjeri. Na kraju krajeva, sačekajte još malo. Sud pravde je van svake sumnje utvrdio da je Srbija pružala sve moguće financijsku, kadrovsku i svaku drugu pomoć vlastima u Republici Srpskoj da počine to što su počinili, i prema tome da je Međunarodni sud pravde se koristio praksom ostalih međunarodnih tribunala u svijetu, kakav je onaj tribunal za bivšu Jugoslaviju, zatim ono je u predmetu Ruanda, pokazao bi da se ta veza i ta namjera ne mora uvijek iskazati u nekoj deklaraciji, nego da sama djela u stvari vrše povezivanje između jedne i druge strane, u ovom slučaju Srbije i vojni i politički vlasti u Republici Srpskoj. Uostalom, zašto je neposredno nakon zločina genocida generalštab Jugoslavije unaprijedio Mladića u čin generala?
Ja ne znam kad je Mladić i uopšte to čovjek prema kome ja nemam nikakvo poštovanje, prema tome ne interesuje me kad je on postao general.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome kakve su šanse da Međunarodni sud pravde obnovi raspravu o odgovornosti Srbije za genocid i agresiju u Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava iz Beograda, i Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojanoviću, gospodin Trka je pomenuo da bi suđenje Mladiću moglo da donese nove dokaze za reviziju presude. Kako je vaše mišljenje?
Znate, ja o Mladiću imam krajnje nisko mišljenje i ne želim da ga komentarišem uopšte. Zaista ne želim. Da vam kažem jednu stvar. Čovjek koji je bio u stanju da 16 godina drži svoj narod kao taoca, jednostavno nije čovjek koji za mene ima nekakav autoritet oficira tog naroda, kamoli generala.
Ali dobro, ako se dokaže njegova veza sa generalštabom?
Ako se dokaže njegova veza sa generalštabom, onda to možda bude loše, ali ja ne verujem da takva veza može da se dokaže. A ovo što Trnka priča o Karlu Bildtu i te nekakve maštarije i šta ja znam, to sve nema nikakve blage veze sa pravnim stanjem stvari.
Kako može govoriti da nema nikakve pravne veze? Prvo, ne brine ga to šta će biti sa Mladićem, ali će se desiti sa Karadžićem. A slučaj Perišića je pogotovo veliki doprinos u prilog naših zahtjeva za obnovu postupka. A ta činjenica da je Milošević u toku dešavanja genocida znao da se to tamo dešava i govorio o kontroli nad vojsci bosanskih Srba, to nije nikakav maštarija, nego je to oficijalni dokument generalnog sekretara Ujedinjenih nacija povodom izvještaja o zločinu genocida u Srebrenici.
Gospodine Stojanoviću?
Pa ništa, ja jednostavno ostajem i dalje po mojoj tvrdnji, nije bilo uopšte genocida ni u Srebrenici, niti u Bosni i Hercegovini. Postojali su ratni zločini, zločini protiv čovečnosti, ali genocida nije bilo, jer ne može da se dokaže ni da je ubijen supstancijalni broj grupe koja je žrtva genocida, niti da je iza toga postojala namera da se jedna grupa uništi. To jednostavno niko ne može da dokaže, jer toga nije bilo.
Gospodine Trnka?
Zaista se profesor Stojanović sam diskvalifikovao kad negira presudu Međunarodnog suda pravde koja je utvrdila postojanje zločina genocida. A pao je samo protivriječnost kad jedan put kaže da za zločin genocida mora da postoji neka supstancijalna grupa koja bi u odnosu na cjelinu grupe morala predstavljati nešto. To prije svega mogu ja sad njega malo poučiti. U konvenciji o genocidu ne piše kolika je ta grupa. A i sam sebe je demantovao kad je rekao da genocid može počiniti i pojedinac ako mu se utvrdi genocidna namjera. Naravno, od gospodina Stojanovića nismo mogli ništa drugo ne očekivati nego da brani stvar Republike Srbije, ali baš da negira presudu i da na taj način šalje poruku onim snagama u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, nažalost, koje i dalje negiraju zločin genocida, iako je čitava Europa, praktično sve članice Europske unije su donijele zakon o zabrani negiranja genocida. Ovaj bi se zakon, kad bi ga donijela Srbija, odnosio prije svega na gospodina Stojanovića, a nažalost ovakva shvatanja doprinose da se i u Bosni i Hercegovini dalje produciraju odnosi negiranja zločina genocida i sve konsekvence koje iz toga proizilaze.
Negirat ću ga do kraja života jer genocida nije bilo.
A kakav ste vi pravnik?
A još se manje može pripisati Srbiji.
To je vaše mišljenje, ali negirate svoje pravnu poziciju.
A nije moje mišljenje, to moje mišljenje je prihvatio Međunarodni sud pravde koji vi hoćete da obarate sada.
Kako je prihvatio kad je ili utvrdio da se desio zločin genocida u Srebrenici?
Pa samo u Srebrenici.
Pa znači desio se zločin genocida?
U Srebrenici, tako je po sudskoj presudi.
Znači sad ja malo reterirate, sad reterirate, jeli?
Ne, ja istvrdim dalje da ni u Srebrenici nije bio genocid.
Eksplicitno rekli da negirate uopšte da je postojao genocid.
Ja negiram da je postojao genocid u ratu u Bosni i Hercegovini. To je bila moja polazna pozicija u odbrani pred Međunarodnim sudom, da genocida nije bilo.
Ma to je druga šta je vaša polazna pozicija, ali vi sada 4 godine nakon te presude u kojoj je utvrđeno postojanje genocida i dalje negirate.
Molim vas, samo da rastemo stvar. Gospodine Stojanoviću, da li je u presudi Međunarodnog suda utvrđeno da je genocid počinjen u Srebrenici?
Jeste.
Pa je li vi prihvatate tu činjenicu?
Ne, jer ja sam pred sudom branio suprotan stav da to nije genocid. I ja ne mogu, zato što je sud odlučio da jeste, da odustanem od svog stava koji sam imao pred tim sudom. Ja sam pred tim sudom branio stvar da nema genocida, ni u Srebrenici. A pogotovo se ne može pripisati Srbiji.
Studenti pravnih fakulteta na prvoj godini studija nauče da je presuda konačno utvrđena istina i da se više ne može negirati. A evo vi na očigledan način pred čitavom javnošću to demonstrirate.
Nemojte meni da držite. Ostavite to studentima prve godine prava.
Molim vas da se zadržimo na još jednom pitanju. To je slučaj Momčila Perišića koji je bio načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije u vreme Srebreničkog genocida. Njemu se sada sudi pred Haškim tribunalom i uskoro će biti izrečena presuda. Perišić je, pored ostalog, optužen da je kadrovskom, logističkom i materijalnom podrškom Vojske Republike Srpske doprineo i genocidu u Srebrenici. Gospodine Stojanoviću, ako bude osuđen i po toj tački optužnice, da li to može biti argument u prilog revizije procesa?
Ne može, jer je se sve to znalo za Perišića i kada je presuda donošena. Sada samo nova činjenica može da dovede do revizije.
Nova činjenica se sada dokazuje u stvari u vezi sa revizijom da je Perišić imao direktnu vezu i, tako da kažem, kontrolu nad rukovodstvom Vojske Republike Srpske.
Ja bi samo još jednu stvar da raspravimo ako možemo. Gospodine Trnka, da li bi za reviziju procesa bila potrebna saglasnost Republike Srpske, jer njen predsjednik Milorad Dodik je već najavio da tako nešto ne dolazi u obzir?
Pošto se ovdje radi u stvari o nastavku istog procesa pred Međunarodnim sudom pravde, Bosna i Hercegovina ima svog agenta pred tim Međunarodnim sudom. Taj agent je ovlašten da preduzima sve pravne radnje koje smatra potrebnim u dovršavanju, odnosno vođenju toga postupka. Prema tome, nema potrebe da se otvara bilo kakva nova procedura pred institucijama Bosne i Hercegovine. To može da učini agent koji je dobio primarna ovlaštenja da postupa u skladu sa potrebama samog postupka.
Gospodine Stojanoviću, može li Bosna i Hercegovina tražiti reviziju procesa bez saglasnosti Republike Srpske?
Ne može nikako, jer, pazite, to je međunarodni akt, a Bosna i Hercegovina je dužna da se konsultuje sa Republikom Srpskom kad preuzima međunarodne akte.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stojanoviću.
Molim.
Hvala, gospodine Trnka.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora prava, u Sarajevu Kasim Trnka, a u Beogradu Radoslav Stojanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, u redakciju je upravo stigla vez da je grupa od oko 15 radnika tekstilnog kombinata Raška zaposela prostor na ulazu u zgradu Novopazarske opštine s namjerom da blokira prolaz službenicima gradske uprave. S obzirom da niko od nadležnih ne želi da reši problem radnika, rešili smo da u ponedjeljak niko ne uđe u ovu zgradu, rekla je agenciji Beta predstavnica štrajkača Senada Rebronja. Ona je naglasila da ni nedavno pešačenje grupe radnika tog kombinata do Beograda i molbe premijeru Mirku Cvetkoviću da pomogne u rešavanju problema radnika nije urodilo plodom. Lokalna samouprava uporno prebacuje odgovornost na vladu Srbije, ali smo i tamo naišli na ćutanje, rekla je Rebronja. Podsećamo i na druge važnije vesti dana. Koha di Tore piše da bi na narednoj rundi briselskih razgovora Beograda i Prištine moguće bilo pronaći rešenje za carinske pečate, ali ne da se neće razgovarati o delovanju kosovskih carinika na prelazima Brnjak i Jarinje. Dragan Đilas kaže, predstavnici Evropske unije ne smeju da dele lekcije Srbiji kao najgorem đaku u školi. Ivica Dačić, slučaj nabavke vakcina biće rasvetljen do kraja, ali i tender za ove vakcine. Aleksandar Vučić, vlada najodgovornija za dramatičan pad životnog standarda građana. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas danas i sutra u posjeti Bosni i Hercegovini. Najmanje 25 ljudi poginulo, a oko 40 povređeno u napadu na kancelariju guvernera na istoku Afganistana. Najmanje 6 civila ubijeno, a 15 povređeno u napadu sirijske vojske na luku Latakiju na zapadu zemlje. Oko 30 osoba povređeno u samoubilačkom bombaškom napadu u alžirskom gradu Tizi Uzu. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušalci, došli smo tako i do kraja ove nedeljne emisije Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Posjećamo i na naš web sajt www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.